Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje paralajmëron protestën tjetër të opozitës më 4 shkurt. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe Ljubiša Diković dyshohet për vrasje dhe fshehje të viktimave në Kosovë më 1999. Shënon ngjecje regjistrimi i diasporës kosovare. Shkeljet e të drejtave të njerëzit kanë ndezur ekstremizmin islamik dhe konfliktin në Ukrainë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar protestën e radhës më 4 shkurt për, si që thuhet, shkarkimin e Ministrit për Komunitetet dhe Kthim Aleksandar Jablanović dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarje të veçantë publike. Për më shumë rreth këtij zhvillimi, lidhemi drejt për drejt me gazetarin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, çfarë është thënë sot në konferencën për media të Lëvizjes Vetëvendosje?
Po, Valona, ashtu siç e paralajmëruat edhe ju, Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ditën e mërkurë më 4 shkurt do të mbahet proteste radhës me kërkesa tashmë të ditura për shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović dhe shpalljen e kombinatit metalurgjik Trepça si ndërmarrje të veçantë publike. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se protesta ka qëllime paqësore, por sipas tij Lëvizja Vetëvendosje nuk do të prapset para siç e ka quajtur ai brutalitetit policor. Ashtu sikur se edhe në protestën e të martës me 27 janar do të marshojmë nga sheshi Zahir Pajaziti për në sheshin Skënderbeu para qeverisë së Kosovës. Kërkesat e protestës janë të njëjta, kërkojmë shkarkimin e ministrit Jablanović dhe kërkojmë mbrojtjen e Trepçës përmes një ligji të veçantë i cili e definon Trepçën si ndërmarrje publike të veçantë, ka thënë lideri Lëvizjes Vetëvendosje Kurti. A i ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje duke u koordinuar me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën dhe organizatat të tjera dhe përfundimet e caktuara do të njoftojnë në ditët në vijim. Kurti gjithashtu ka theksuar se preç në protestën e 4 shkurtit të mos i shoh më barierat metalike të cilat policia e Kosovës i kishte vendosur në sheshin Skënderbeu para objektit të qeverisë së Kosovës, sepse një gjë e tillë sipas tij paraqet shkelje të lirisë të lëvizjes dhe të njerëzit sipas konventave ndërkombëtare. Valona,
a ka pasur ndonjë reagim në lidhje me këtë bekim?
Jo, Valona, nga zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës tash për tash nuk ka ndonjë reagim lidhur me protestën e paralajmëruar nga Lëvizja Vetëvendosje. Gjithashtu, zyrtarët e qeverisë së Kosovës deri në këto momente nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse janë të gatshëm për që të dialogojnë me opozitën lidhur me problemet të cilat kjo e fundit i ka quajtur si shkaqe për protesta. Por zyrtarët e lartë të qeverisë kanë deklaruar gjatë ditëve të kaluara se protestat e dhunshme janë tentim për të marrë pushtetin me dhunë. Kryeministri Isa Mustafa pati deklaruar se opozita duhet të sillet sipas votës së qytetarëve dhe jo të sillet dhunshëm dhe me dhunë të provojë të marrë pushtetin. Edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se protestat e kaluara të dhunshme kishin objektiva politike që u drejtuan nga opozita. Ai pati thënë se dialogu duhet të shtrohet në parlament dhe jo në sheshe. Ndryshe, protesta e opozitës të martën me 27 janar pati përshkallëzuar në dhunë me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit dhe si pasojë lëndime vendim urgjente në qendrën klinike universitare të Kosovës patën kërkuar 176 persona, 86 prej të cilëve ishin zyrtarë policor. Prokuroria e shtetit pati lëshuar masën e ndalimit prej 48 orëve për 134 persona, për të cilët thuhet se ka vazhduar procedimi i rasteve. Valona?
Bekim, pra, është konfirmuar se dhe dy partit tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, do të qëndrojnë prapa protestave?
Nuk është konfirmuar ende Valona, vetëm se është thënë se janë duke u koordinuar me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisman për Kosovën si dhe organizatat të tjera. Do thotë këtë e ka konfirmuar Lëvizja Vetëvendosje, lideri kësaj Lëvizje Albin Kurti. Por për përfundimet e caktuara pritet të njoftojnë në ditët në vijim.
Bekim, mund të falenderoj për këto informacione që na solle, dëgjues të nderuar, pra ishim në lidhje të drejt për drejt telefonike me korespondentin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftojmë se në faqen ton të internetit, evropaelir.org, kemi postuar një anket me pyetjen kush ka faj për dhunën gjatë protestës së 27 janarit, protestuesit, policia apo të dyja palët. Ne juftojmë të shprehni opinionin tuaj të nderuar dëgjues në evropaelir.org. Kalojmë tani në të tjera zhvillime. Ende nuk dihet numri i sakt i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës ka shënuar ngecje, por një shifër e përafërt pritet të publikohet në fund të vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Ndonë se në për strategji e dokumentet të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohet se 1/3 e qytetarve të Kosovës jetojnë jashtë teritorit të saj, ende nuk ka regjistër zyrtar për numrin e sakt të tyre. Deri tani ka disa të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ku thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa regjistrimi i qytetarve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit i filluar në dhjetor të vitit 2013 nga Ministria e Diasporës nuk ka përfunduar ende. Zëdhën si kësaj Ministrie, Lorik Pustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se regjistrimi ka shënuar ngecje për shkak të ngërçit politik që ishte krijuar gjatë vitit të kaluar.
Kemi pasur një ngecje 6 mujore për arsye të ngërçit politik, sepse siç e dini regjistrimi është një proces i cili involvon më shumë sektore, më shumë dikastere, më shumë agjenci dhe shkaku i mospasjes së një agjende të qartë politike për 6 muaj me radhë, ajo edhe na ka shkaktuar pak ngecje. Tani ministri Murati ka formuar një grup punues ku do ta vlerësojmë gjithë procesin si ka shkuar deri tani, do të dalim me rekomandime ndime për ministrin, të cilat më pas do të vendoset për hapat e mëtutjen.
Deri më tani, një numër i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shton Pustina, kanë marrë pjesë në regjistrimin online, por që shifrat të sakta nuk mund të jepën tani. Sipas tij, pas vlerësimit të procesit të regjistrimit nga grupi punues, do të publikohen të dhënat të cilat janë mbledhur, ndërsa të dhënat preliminare do të jepën në fund të vitit 2016.
Numrin pra nuk e dim, për vetëm arsye se kjo lidhet ngushtë edhe me